Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio serverer vi nyhederne om en stribe elbiler i en ny interessant bilklasse. Der er sommerferiesnak, og så er der selvfølgelig lytterspørgsmål, og det hele sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Velkommen til. Hvad så, Jan, er du klar?
100%.
Har du, kan du holde varmen, som man siger herovre i
Aarhus? Lige nok i dag og i går er det nemt at holde varmen.
Hvad med temperaturen op i lejligheden? Har du fået skruet op eller ned for aircondition?
Nej, men vi har købt sådan en maskine, der blæser luft rundt i lejligheden. Det er dejligt.
Er det sådan en Dyson?
Nej.
Altså du mener bare en blæser?
Ja.
Ud i silveren?
Den gør et forskel. Ja. Ja, den har vi købt for nogle år siden.
Okay. Men det er da godt at høre, Jan.
Jamen, jeg klager absolut ikke.
Altså, jeg fik jo simpelthen et svedeanfald, bare af nærmest at hente dig nede i receptionen.
Ja.
Så jeg beklager over for lytterne, hvis jeg sidder og vifter lidt med skjorten en gang imellem.
Ja, det må du gerne.
Og tak, Jan. Jan, vi har begge to iført os blå trøjer i dag, og du har en Lamborghini-trøje på. Jeg tænker, det må være et signal om, at der skal fart på i dag.
Ja. Jamen, altså, der skal serveres noget for lytterne efter 4 uger. Det har jo ikke været 4 ugers ferie, hvor vi har lukket ned, men nu er det 4 uger siden, vi mødtes.
Bilradio er selvfølgelig udkommet samtlige uger, men de sidste 2 uger har jo været nogle optagelser, vi har lavet, inden vi tog på ferie.
Ja.
Så i dag bliver jo simpelthen den helt store opsummering, tænker jeg, af de store og små nyheder, som er sket, mens vi har været undervejs på ferie og på ferie. Og var det jo et herligt at sidde her igen, faktisk.
Jeg klager ikke.
Nej, det er godt at høre, Jan. Skal vi ikke lige starte med at høre om... jeg bliver simpelthen nødt til lige at kommentere en enkelt ting.
Ja.
Altså, hvad skete der lige for den bil, du kom kørende i dag?
Og den der Mercedes.
Altså, Jan, han kom kørende i en Mercedes EQS. Men han kan ikke nøjes med en EQS. Det er jo en EQS AMG.
53. Jeg havde egentlig troet, at vi skulle gennem omtalen af den, til du også har kørt i den.
Men det skal vi også, Jan, fordi jeg skal jo køre i den næste uge.
Ja.
Så I kan godt glæde jer til en omtale af den første elektriske performance Mercedes.
Ja. Jeg har tænkt rigtig meget over den del af det du siger, netop performance-delen, i sådan en eller anden form for eksistentiel overvejelse over, hvad AMG skal være for at mærke i fremtiden. Jeg synes, vi skal gemme snakken.
Det gør vi. Det var simpelthen kun lige for at fortælle lytterne, at du var godt kørende.
Jeg vil sige, det er en fremragende bil. Den er ikke blevet dårligere af, at det er en af de bedste biler, jeg nogensinde har kørt i. Om det er en AMG, det ved jeg ikke rigtigt, om det gør så meget. Men jeg synes igen, som jeg har sagt før, åbenbart lige nu, at vi skal ikke gemme snakken til, du også har kørt i den.
Jo. Men Jan, så vil jeg simpelthen gå lige i kødet på at høre, om du har haft en god sommer.
Jo tak, jeg har haft en rigtig dejlig sommer.
Ja.
Hvad med dig, Christian?
Jamen, jeg havde en fantastisk tur til Italien.
Ja.
Road trip. Gardasøen, Milano. Rapallo, som ligger lige syd for Genova.
Ja.
Hen langs den italienske riviera op i en lille landsby.
Ja.
Hvor jeg boede. Vi boede på nogle ret fine steder. Det sidste sted, det var ikke så fancy. Det var sådan et gammelt italiensk hotel, som stod fuldstændig original fra 1960.
Sådan et vintage hotel?
Ja.
Ikke et designerhotel?
Det var bestemt ikke et designer. Det var designet i 1960.
Ja.
Og det var ejet af en tysker, Günter Greff.
Ja.
Og han var meget flamboyant, og jeg kom til at tænke på, da jeg så sad på hotellet, hvem er han egentlig? Så googlede jeg ham. Så har han en eller anden guru i Tyskland. Han har udgivet jeg ved ikke mange bøger om telemarketing.
Telemarketing?
Ja. Ja. Han er simpelthen en eller anden, han er optaget i telemarketingens Hall of Fame i Tyskland.
Sådan.
Ja, det var sejt.
Ja.
Og jeg fik kørt en masse kilometer.
Hvordan var trafikken?
Den var gelente, vil jeg sige. Vi kørte derned uden kø.
Ja.
Vi kørte jo også forholdsvis tidligt, Jan. Vi kørte jo allerede mandag i uge 26, det vil sige slutningen af juni.
Ja.
Og vi kørte hjem i midten af juli. Der var noget mere tung trafik, men jeg fik mere ondt af dem, som var på vej sydpå der i midten af juni, fordi det var omstændigt.
I midten af juli, mener du?
Ja, i midten af juli.
Ja.
Der var virkelig meget trafik.
Ja.
Men du fløj jo, Jan.
Ja, men jeg fløj jo. Jeg havde jo fornøjelsen af at flyve med Ryanair, og det gik helt forrygende.
Ja.
Det må jeg sige. Altså, jeg kan ikke. Jeg har intet at udsætte på den tur. Det var vi fløj til Bari. Jeg har aldrig været der før, og det var faktisk ligesom jeg forestillede mig sådan en anelse trøstesløs, sådan lidt italiensk forfald, hvilket straks kom til udtryk, da vi satte os ud i bilen. Vi havde fået en taxichauffør til at køre os ned til Torcane, der ligger 80 km syd for Bari.
Ja.
Og vejnettet var i en stand, som jeg har ikke oplevet det i Danmark overhovedet. Det var ret syret. Det var jo, man skal huske på, at den der SS-16, som går helt ned til syd for Lecce, altså vi er over på østsiden af den italienske hæl.
Mm-hmm.
Det var skræmmende, Christian. Det var virkelig dårligt, i dårlig fatning. Hvis man synes, at det op nordpå er skidt, så, og det er jo selvfølgelig bare hovedvejsnettet, vi taler om, så lejede vi en bil, i øvrigt, det er en anden historie, men en helt forfærdelig bil, fik vi til at starte med, men en Fiat Brava. Men hvad hedder?
Okay, det er nogle år siden, den udgik.
Ja, men ikke desto mindre, så mente hende der kvinden i receptionen, at det var en langt, langt bedre bil end den Fiat 500L, som vi havde bestilt.
Mm-hmm. Som heller ikke er nogen decideret topmodel.
Nej, men den bil, vi fik, den der Brava, den var vel nok fra 2008.
Mm. Hvad var det, den havde kørt af kilometer? Var det ikke over 200.000?
Ja, 250.000. Og hvad hedder det? Og der var sådan en, lampe i instrumentbordet, der lyste med motorhavari. Mm. Og så havde den jo også kun brændstof på til 20 km. Og så sagde hende der på helt klassisk syditaliensk engelsk, "It's a much better car."
Mm.
Yeah, right.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten? Så følg os på Bilradio Podcast.
Nå, men så kom vi så ud på det bivejnettet.
Ja.
Christian, det er skidt.
Det er rigtig, rigtig sløjt.
Det er forbundet med, man skal virkelig ikke sidde og kigge andre steder hen end på vejen. Der er sådan spændende dybe huller. Og så handler det jo selvfølgelig om at køre udenom dem. Nogle veje er fine, sådan i nogenlunde stand, men vejene, det er skidt dernede, Christian. Og så den sidste ting, jeg lige vil notere mig, altså udover at vi havde en fantastisk ferie, det er, at renovationen er brudt sammen dernede. Altså, det er...
Men du er jo i Syditalien, det har du været overvist.
Men stadigvæk, altså, det gør meget indtryk på mig, når der ligger simpelthen affald over det hele.
Mm.
Det må man sige. Men samlet set, der hvor vi boede, var fantastisk. Vi har spist faktisk virkelig, virkelig godt.
Var det så egentlig billigt dernede, eller hvad?
Ja, det var noget, jeg vil sige, det ligger sådan 30% tingene i supermarkederne, restauranterne, en kop kaffe, en is og sådan noget, det er 30% billigere end op nordpå.
Ja.
Og
der er det jo stadigvæk rimeligt, på trods af, at vi godt kunne notere os nogle steder, selvfølgelig over supermarkederne, hvor det jo blev dyrere.
Ja, men jeg vil sige, at vi kommer tilbage dertil,
mm.
Og det er jo lakmustesten, altså det er, om man har lyst til at tage tilbage.
Det er fuldstændig rigtigt. Spørgsmålet er, om vi skal lukke ned for feriesnakken nu.
Ja, det synes jeg.
Fordi vi har jo simpelthen så mange små og store nyheder, der maser sig på, og det er jo egentlig lidt sjovt, når jeg er på ferie. Jeg kan sagtens koble fra mit arbejde. Det har jeg ikke nogen problemer med. Det havde jeg svært ved i gamle dage, men jeg kan ikke koble fra og følge med i, hvad der kommer af bilnyheder.
Nej, jeg har det samme måde.
Og hvad der sker i branchen.
Ja.
Så der er det siddet og kriblet lidt i mig nogle gange, og jeg har næsten haft lyst til at tænde for en podcastmikrofon nogle gange, når jeg har set nogle af nyhederne, som kom lige efter vi var taget afsted.
Ja. Der kom der en del lige efter.
Vi nåede jo heldigvis, Jan, at tale om både Ioniq 6 og Volkswagen ID7, som så blev præsenteret endegyldigt, efter vi var taget afsted.
Ja, det
er jo to vildt interessante biler.
Ja, det må jeg sige.
Det er jo to store elbiler, hvor alt tyder på, at de får en attraktiv pris.
Ja,
og åbner døren i det her firmabilsegment, hvor der ikke er så mange biler at vælge mellem.
Nej, firmabilstanden, de har jo valgt SUV'er,
ja.
Eldrevne SUV'er, i stor stil, ja. Simpelthen.
Så det er jo simpelthen konkurrenter til Tesla 3 og Polestar 2 og BMW i4. Der er i princippet ikke PT i hvert fald andre biler i det segment der. Og Ioniq 6'eren, den lander jo, begge biler lander i 23.
Ja.
Og begge modeller får jo en rækkevidde på 600 km plus.
Ja.
Der går endda rygter om, at ID7'eren, den får en rækkevidde op mod 700 km med et større batteri.
Ja. Jamen altså, jeg synes ID7, altså, nu skal vi ikke være for positive over for Volkswagen. Det har vi tendens til at være. Den ser virkelig, virkelig fin ud, Christian.
Ja, det gør den.
Det må jeg sige.
Ja, det gør den.
Og det gør Ioniq 6 også.
Ioniq 6'eren ser jo speciel ud. Den er jo udformet som en dråbe.
Ja.
Med den her helt specielle, smalle bagende, som er så altafgørende for at få luftmodstanden ned.
Ja.
Og det er ret bemærkelsesværdigt, det her med, hvor meget luftmodstanden egentlig betyder i en elbil. Fordi en Ioniq 6 har en rækkevidde på 610 km. Og det er lige akkurat 100 km længere end en tilsvarende Ioniq 5 med det samme batteri på 77 kWh.
Og det er udelukkende aerodynamikken.
Og det er jo det samme, der gør sig gældende med Tesla 3 og Tesla Y. Der er også en forskel i rækkevidden på 100 km med, det samme, med den samme batteriteknologi. Så jeg er kæmpe fan af, at bilproducenterne endelig er begyndt at lave nogle aerodynamiske modeller.
Jamen, kan du huske, vi talte om, at sådan i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, der var der også rigtig meget fokus på det. Det var jo sådan, at Ford Sierra blandt andet, dem var jo lavet ud fra faktisk samme principper om, at den skulle være mere aerodynamisk.
Audi 100.
Ja.
Opel Omega.
Ja.
Opel Calibra havde en luftmodstandskoefficient på 0,26.
Ja.
Det var så lavt, da den kom på markedet omkring midten af start 90'erne, at det er stadigvæk en meget, meget lav luftmodstand, den bil, den har den dag i dag. Men Ioniq 6, der er vi jo nede og snakke 0,21, og det overgår os kun af Mercedes EQS, som du er kørende i, med 0,20. En Tesla 3 ligger på 0,23 for eksempel.
Ja.
Og så skal vi lige huske at sige, at når vi snakker luftmodstandskoefficienter, CV-værdien, så er det ikke kun den, der gør sig gældende. Der er også noget, der hedder frontarealet. CV-værdien, det er den måde, hvorpå bilen skærer sig igennem luften på.
Ja.
Frontareal, det er jo simpelthen et spørgsmål om, hvor stor bilen er, og hvordan udformningen er.
Ja.
Så en SUV med den samme CV-værdi som en lav sedanmodel vil have alt andet lige en større samlet luftmodstand.
Ja, ja. Jamen, det er virkelig spændende, det må jeg sige. Og det er jo som om, det er gået op for dem, at her taler jeg jo i bredt perspektiv omkring bilfabrikkerne, at det er den vej, de skal gå for at virkelig få noget på rækkevidden.
Ja, der skal være noget for en hver, og man må sige, at firmabilsbilisterne og de professionelle chauffører osv., eller hvad man ellers kalder dem, de har jo virkelig noget at bruge de her modeller til. Fordi den her ekstra rækkevidde på 100 km, det er virkelig noget, der batter noget.
Ja.
Priserne kender vi jo ikke på bilerne endnu, men der er noget, der tyder på, at det bliver fornuftigt.
Ja, er det ikke noget med, at vi har faktisk fået nogle indikationer, ret kraftige indikationer, især på Ioniq 6?
Ioniq 6'eren tyder alt på, at den ikke bliver bemærkelsesværdigt meget dyrere end en Ioniq 5.
Har du forventet det?
Ja, da jeg så de første data på bilen, blandt andet hvor stor den er, den er 20 cm længere end Ioniq 5'eren er, så havde jeg egentlig forestillet mig, at det ville blive en bil i en hel klasse større, altså også prismæssigt.
Ja, jamen det har vi talt om.
Men teknikken er jo akkurat den samme. Det er den samme platform. Den er akselafstanden er en lille smule mindre, men den skulle være vanvittigt rummelig stadigvæk. Det er det samme batteri. Elmotorerne.
Ja, hele teknologipakken.
Er det samme.
Ja.
Den har bare et radikalt anderledes design, så kan man få den med digitale sidespejle, hvis man er til den slags. Jeg kunne godt forestille mig, at bilen kommer til at koste fra omkring 450.000 kroner.
Ja, ja. Og det er jo stadigvæk mange penge, Christian, skal vi huske. Ja,
det er det.
Hvad vurderer du med i de 7 uger? Hvor ender vi der?
Jamen, den tror jeg bliver lidt dyrere.
Ja, men hvilken bil er det, den skal afløse?
Passat.
Ja, hvor meget koster en Passat?
Den koster jo omkring 400-450.000.
Ja, ja.
Bilen skal jo på sigt supplere Passaten. Den skal faktisk ikke afløse Passaten, fordi vi skal huske at sige, at der kommer faktisk en spritny Volkswagen Passat i 2023.
Ja.
Den er næsten færdigudviklet. Men det er en bil i Passat-klassen, og det mest interessante ved den er jo også, eller det mere interessante er, at den kommer som stationcar året efter i 24.
Ja.
Det har vi også teaset en lille smule for her i podcasten. Og vi skal også huske på, hvad konkurrenterne koster. Fordi en BMW i4, den koster lige underkanten af 500.000 kroner, ja, for basisudgaven. Så kan en
dog Ioniq, ikke som stationcar.
Nej, så kan en Ioniq 6 jo ikke koste det samme.
Og hvad med en ID7?
Den, okay, den kan heller ikke koste,
nej,
det samme.
Nej.
Jeg gætter på 450.000 for Ioniq 6'eren. Og ja, hvis vi skal være lidt offensive, så kan vi da også sige, skal ID7'eren ikke koste det samme så?
Jo.
Ja.
Hvad med, må jeg springe i det?
Ja.
Fordi der er også kommet priser på Polestar 3.
Det er der nemlig. Og det er egentlig nok den bil, som har været omtalt mest i år.
Ja.
Og vi benytter hver lejlighed til at tale om Polestar her i programmet.
Nej, det gør vi ikke, men
nå, men jeg kan godt lide mærket.
Jo, men vi skal også...
Men altså, vi har da også givet den gas i forhold til, at vi må da også være så... vi må erkende, at... de blev børsnoteret i starten af juli måned.
Ja.
Og Thomas Engelhardt, der er CEO, havde lejlighed til at stå og ringe med klokken inde på børsen i New York.
Ja.
De gik jo ikke fuldstændig, som de havde håbet på, i forhold til kapitalindsprøjtningen.
Nej.
De har jo ikke formået at rejse anden end en fjerdedel af det beløb, som egentlig var planen. Og der er allerede nu tale om, at Polestar må ud og bekræfte, at de har penge nok til deres projekter.
Projektudvikling, ja. Ja.
Ja. Ja, så der er ikke nogen mærker i øjeblikket, som har det nemt i forhold til at rejse finansiering?
Nej, tingene har forandret sig på et år.
Ja. Men priser?
Ja, på 3'eren.
Det er nemlig det.
Altså, blev du overrasket over, hvad den er sat til?
Nej.
Nå.
Jan, du taler med den uofficielle verdensmester i at gætte bilpriser.
Nej, du blev kun nummer 3 i Europa.
Nu skal du lige høre her. Jeg skrev faktisk artiklen i, altså mens vi taler her, artiklen i går,
ja,
om at Thomas Engelhardt har været ude at sige til Automotive News, det store anerkendte brancheblad, at Polestar 3 skal koste fra 75.000 euro,
ja,
op til 110.000 euro.
Ja, ja.
Og så kan man gå i gang med den helt store regnemaskine.
Ja.
Så kan man gå i gang med at lægge dansk moms på,
ja,
og man kan gå i gang med at tage højde for, at der er afgifter på en elbil.
Ja.
Til 75.000 euro.
Det er der.
Og,
ikke mindst til dem til 110 også.
Og det er også noget med, at afgifterne stiger.
Det gør de.
Ja, til nytår.
Ja.
Mm. Så ja, jeg havde først...
Det der primært sker til nytår, Christian, det er, at fradragene falder.
Ja. Så er det indirekte prisstigning.
Ja. Nej, det er indirekte prisstigning, men det er med baggrund i, ja, afgiftsmodellen, hvor, yes, fradragene der falder.
Ja. 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 Så jeg nåede egentlig i første omgang frem til, at det kunne være 750.000 kroner,
ja, det,
for,
det
en, forlæ- for en
det
startpris.
Ja, og så, ja, ja.
Men så kom jeg til at tænke på, okay, hvis batterifradraget falder også 800.000,
ja,
for startprisen, skrev jeg i hvert fald. Og så var jeg faktisk tilbage og lytte til en af vores tidligere podcast, hvor vi, nå, talte om Polestar 3,
ja,
og der gættede vi på 750.000.
Ja.
Så det er jo ikke helt skævt, og det er en pris, der svarer til basisudgaven af en BMW iX,
ja,
som er en af hovedkonkurrenterne.
Det er dyre biler, vi taler om, Christian.
Ja. Det er dyre SUV'er.
Ja, det er også de biler, vi taler om lige før, også dyre. Ja. Altså, hvor mange danskere har egentlig reelt penge til at købe biler over 450.000?
Jamen Jan, jeg skal nok vende tilbage til nogle lidt mere fornuftige biler.
Jamen, det er jeg glad for, fordi, ja, vi skal huske at få alle med, ja, i vores sådan er, bredt favnende podcast.
Det er,
her,
det hele, det er den store mission. Og Polestars store mission, det er at lancere en ekstrem sportslig SUV.
Altså,
den er så sportslig, at der er chef ude og sige, at det her det er altså ikke en bil, du kører børnene til børnehave i.
Nej. Det kommer nok til at ske alligevel.
Det tænker jeg, men han mener selvfølgelig, at det bliver en bil, som han har lyst til at køre en lang tur i, og ikke bare sådan en lille tur ned om hjørnen til vuggestue eller børnehave.
Ja, ja. Og det bliver spændende at se.
Og det er klart, med en pris, der topper ved 110.000 euro, så, ja, vi over, så er vi vel over 1 million kroner.
Ja, vi er over 1 million kroner.
Måske nærmere 1,1-1,2.
Ja, nok nærmere 1,1.
Det bliver,
ja,
så en vild og voldsom elbil med to elmotorer, der går rygter om over 600-650 heste måske.
Ja.
Alle Polestar-modellerne skulle få kæmpe batteri og 600 km rækkevidde. Det lader til, at det er standarden for de nye store SUV'er.
Ja.
Ja. Men ved du hvad, jeg kan da komme med en kærkommen, et par kærkommende nyheder blandt de helt små elbiler.
Ja, meget gerne.
Som formentlig i den grad bliver til at betale, hvis fabrikkerne ellers kan komme til at tjene penge på at lave bilerne.
Jamen, altså, det tror jeg er en forudsætning for, at de gider lave dem, Christian.
Det er et af problemerne, og det er jo derfor, at der er så lang ventetid på de små elbiler. Det er, at indtil videre er der jo ikke en bilfabrik, stort set, som har præsenteret en forretningsmodel, hvor de kan tjene penge på at lave en lille elbil til 200.000 kroner.
Det er stærkt bekymrende.
Ja, det er meget bekymrende, og vi må se, hvad der sker. Der er heldigvis en hel masse spillere i gang, men det er noget, der sker i 2024-25.
Ja.
Jeg læste simpelthen lige her i går, at Citroën C3, det er jo en ekstremt populær dansker bil.
Ja.
En af de mest solgte biler.
Ja, det har været den mest solgte i en periode her i år.
Ja, og den er også stadigvæk fornuftigt prissat.
Ja.
Men det er klart, når man kigger over mod Peugeot og Opel, så mangler vi en elbil.
Og, ja, hos Citroën, eller hvad mener du?
Mangler vi en lille elbil.
Ja.
Og det er sådan, at Citroën C3 er lavet på en gammel PSA-platform, hvor 208 og Opel Corsa er lavet på en ny platform, som kan rumme batteri og elmotorer. Det kan den gamle Citroën C3 ikke. Så i forbindelse med, at der kommer en ny C3 næste år, så skriver Auto Express, det store britiske tidsskrift, at Citroën kommer med en elbil, og bilen bliver lavet på en nyere platform end 208 og Opel Corsa.
Nej, det er jo faktisk en rigtig spændende nyhed.
Det er virkelig spændende. Og for det første er det spændende med den billige elbil, og for det andet er det spændende, fordi det er Danmarks måske mest populære bil lige nu, som kommer i en helt ny udgave.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Og jeg har jo haft lejlighed til at være inviteret til et pressemøde, hvor kommunikationsfolkene over hos KV Brun, de fortalte om positioneringen af mærkerne i Stellantis. Det er jo Opel, Citroën, Peugeot osv., Fiat også. Det snakkede vi ikke så meget om dengang.
DS, Jeep.
Ja, masser af mærker.
Ja, Maserati.
Og lad mig nu lige tale lidt, Christian. Og der var det jo interessant, at det der med, hvor jeg betragter Citroën sådan meget innovativt og sådan ret skarpt positioneret, sådan, også kreativt og så videre, der har de jo begyndt at få sådan en profil med, at de bliver sådan lidt billigere at mærke.
Ja.
Og det er, altså, jeg synes, Citroën kan rigtig mange ting i forhold til arven fra nogle af de allermest markante biler gennem tiderne. Men hvis de også skal lave billige biler, Det er jeg faktisk ret glad for, fordi det er der jo nogen, der skal i den der store familie, udover Fiat selvfølgelig.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at Citroën i hvert fald i de mindre bilklasser skal være det prisfornuftige alternativ, hvor Peugeot tydeligvis er i gang med at blive mere, ja nu siger jeg ordet premium, det jeg hader det.
Ja, det bliver svært.
Det bliver svært, ja, men det er de i hvert fald i gang med.
Jo, det er jo en øvelse så mange år.
Og Opel skal mere sådan sælges, fordi at folk tror, at det er noget, der er tysk.
Ja.
Så hvis man ikke er til franske biler, så kan man så købe en Opel.
Men Christian, det her med de her elbiler, vi har talt om det før, og den her forandring, der sker i brandopfattelsen, som vi har talt om, hvordan Kia flytter sig helt vildt i øjeblikket, og Hyundai det samme, kan man sige. Der kommer masser af nye mærker til, som også gerne vil ind og kæmpe med det der. Altså, jeg tror, det er også måske sådan en lille smule gammeldags. Vi har tænkt på, at Premium kun er tre tyske mærker, og så til dels Volvo og så videre. Hvad med Polestar? Hvor ligger de hen i den der kabale? Altså, Peugeot, kan de flytte sig op imod at lave noget nyt? Og sådan, selvfølgelig kan de det. Det er bare os, der bare... Vi skal jo ikke hænge fast i den der opfattelse af, at det kun er de der ganske få mærker, der kan være noget, der hedder Premium. Jeg er også sikker på, at Fisker også gerne vil det, op i den der klasse og arbejde med det.
Nå, men der er ikke nogen tvivl om, at hele lanceringen af elbilernes helt store verden bliver et spørgsmål om, at bilproducenterne de ikke længere kan tage deres historie og så bare overføre den til nutiden. Altså, der er ikke nødvendigvis nogen, der siger, at BMW for eksempel skulle være bedre til at bygge en elmotor end Stellantis.
Eller nogle kinesiske mærker.
Ja, hvorfor skulle det jo være det?
Ja. Det er meget, meget simpelt.
Ja, det er. Ja. Men ved du hvad, jeg havde faktisk en anden lille god nyhed også.
Ja.
Det er jo,
det glæder mig.
Hyundai.
Ja.
Nu nævnte du selv lige Hyundai, og det går i øvrigt kanon godt for både Hyundai og Kia.
Kanon?
I Europa.
Ja.
De har jo, de vinder jo mange andele.
Ja, de er meget, meget stolte af deres performance, og det vil jeg faktisk også være, hvis jeg
og det må man sige, det her er der alt muligt, det er der alt muligt grund til, og de overvejer nu faktisk, ej, de mere end overvejer, de har stort set bekræftet, at de er ved at udvikle en lille elbil, som afløser til Hyundai i10.
Og så er det store spørgsmål, Christian, jo så, hvis Hyundai er det, er Kia så også?
Ja, det er de der. Så der kommer en lille mikrobil fra Kia Hyundai.
Fra Sydkorea.
Fra Sydkorea.
I, verdensklasse.
Formentlig i 2025.
Ja.
Og prisen, det er jo ret sjovt, ikke? Fordi 20.000 euro prisskiltet, ja, det er jo blevet sådan en ledestjerne for bilproducenter, når de skal lave deres billige elbiler.
Ja, det er bekymrende for mig. Jeg vil jo gerne have, at det hedder 15.000 euro.
Ja.
Men jeg ved, jamen... Men Jan,
det kommer ikke, det tror jeg simpelthen, altså...
Jo, det kommer, men ikke i 25.
Så er det deciderede bybiler med batterier på 20 kWh eller noget af den retning.
Nå, men jamen, ja, til at starte med, men Christian, batteriteknologien udvikler sig,
ja,
produktionsfaciliteterne bliver billigere og billigere, og de her store investeringer, de er nogle grundinvesteringer, de foretager. Grunden til, at jeg synes, at jeg har 15.000 som mærke, ikke for Kia og Hyundai, det har jeg fuld respekt for, hvis ikke de kan nå, det er jo, at hvad koster bilerne i Danmark, de billigste, vi taler om? De koster de her 110-15.000 kroner. Og det er 15.000 euro-mærke, jeg
ja,
går
for
efter.
Jeg skulle lige til at bede dig om at oversætte de der euro-betegnelser, fordi 20.000 euro, det er sådan omkring et par 100.000 kroner med moms.
Ja.
Plus
ja,
minus,
ja,
måske. Og, ja, og vi må også være så realistiske at sige, at den her vanvittige inflation, der er i øjeblikket, hvis den ikke stopper,
jamen, det gør den
ikke lige foreløbig,
nej,
på sigt stopper den selvfølgelig.
Ja.
Hvis den ikke gør det, så det her 20.000 euros mærke, det kommer simpelthen til at være umuligt at nå.
Men det har du fuldstændig ret i, altså som forholdene er lige nu her i midten af 2022. Men du skal tænke på, at på et tidspunkt, så skal der altså laves nogle billige elbiler. Til dem, der kører i en op i dag, og dem, der kører i en i10 og en Kia Picanto osv.
En
Toyota.
Jamen, det kan du have ret i, Jan, men jeg har også en idé om, at det løb er kørt.
Jamen, det er
ikke nogen selvfølge, at man har kunnet købe en mikrobil til 110.000 kroner i Danmark. For 20 år siden...
Jamen, du har da også kunne købe den i Tyskland og Frankrig.
Ja, det er med på, men for 20 år siden, der kostede en mikrobil jo i store træk det samme. Og hvis du tager hensyn til købekraften, så har det jo været vanvittigt billigt at købe en ny bil de seneste år.
Jamen, det er da, fordi
afgifterne... Det kan være, vi i virkeligheden bare vender tilbage til de gamle tilstande med, at indgangsbilletten til en ny bil simpelthen bare bliver højere.
Men Christian, afgifterne er jo faldet. Altså, de faldt i 12...
Ja.
15, ja. 16, 17 og senest nu,
ja,
i rundtal. Der gik de lige op på mikrobilerne. Så det er jo afgifterne, der har gjort, at bilerne blev billigere i Danmark. Primært. Hvis du går ind og kigger på, hvad mikrobilerne koster ude i Europa. Nu, jeg er måske lidt inspireret af den virkelighed, jeg har set nede i Italien. I Syditalien. Der kan jeg godt love dig, at de kører i små biler. Og det kommer de også til at gøre i fremtiden. Og jeg er helt sikker på, fordi alt andet lige, når vi får styr på den der batteriteknologi, så er elbilen en billigere teknologi at producere. Den er omkring 40% billigere.
Ja.
Så derfor holder jeg fast i, at vi skal ned på 15.000 euro, måske i 6-27 for de billigste biler.
Jeg tror simpelthen, at du drømmer, Jan, desværre, fordi
jamen,
at, hvis jeg sådan følger med i blandt de internationale medier og læser tweets fra diverse bosser i den tyske og franske bilindustri, så snakker de nærmere om, at 20.000 euro-mærket er ved at være urealistisk.
Ja, lige nu.
Ja.
Men der kommer jo også, de får jo også nogle konkurrenter.
Ja, det gør de.
Christian, en intromodel for den dansker, som ikke har ret mange penge til at købe en ny bil for 2026, 2027, eller for den sags skyld den italienske bilkøber, eller franske, eller spanske, eller den kinesiske, osv. Hvad skal de betale for en bil? Skal de betale 20.000 euro plus diverse moms og afgifter osv. rundt omkring? Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej, nu skal vi jo så ikke glemme, at der er støtteordninger.
Jamen, det bliver der ikke ved med at være.
Nej, men det kan da være, der bliver ved med at være det i en årrække. Det ved man selvfølgelig ikke.
Nej. Nå, men jeg foreslår, at vi i podcast nummer 1756, der går vi lige ind og kigger i, hvad priserne er på mikrobiler ude i verden. Altså en gang ud i fremtiden.
Jeg er simpelthen... Altså, jeg er nærmest badet i svedet.
Jamen, det er hårdt at lave podcast. Det er det.
Hvordan kan der være så varmt herinde? Det forstår jeg simpelthen
ikke. Altså, jeg er fuldstændig i balance,
Christian. Det er torsdag morgen, og Jan, du sidder der fuldstændig i sind, og jeg sidder bare her og stor svedstrænder.
Jeg drikker også et glas koldt
vand. Du sidder og drikker koldt vand, og jeg sidder og drikker varm kaffe.
Jamen, du er jo også journalist, jo. Det overrasker mig egentlig, at der ikke står sådan en guldøl ved siden af.
Jeg føler mig faktisk en ens afdanket lige pt, Jan. Det fører mig hen til, at vi skal tage afsked med ikke hinanden, heldigvis.
Nå.
Men med en gammel onkel. Og det er onkel Insignia.
Ej, det... Ja. Åh, nu du siger det, så kommer jeg til at tænke på, om jeg kommer til at savne Insignia.
Opel Insignia stopper inden for nogle få måneder.
Ja.
Stellantis lukker ned for produktionen.
Ja.
Og det er jo faktisk en bil, der kun er 5 år gammel.
Ja, i anden generation.
Jamen, den generation, som kører nu, den er 5 år gammel.
Vi er vel enige om, der kun er 2 generationer.
Ja, ja. Men det er jo et historisk øjeblik, at man lukker ned for en så kendt bilmodel
rolig,
efter 5 år.
Rolig, Christian, rolig. Altså, Insignia var kæmpestor i første generation. Fordi den lavede nyt design, den aflyste jo Opel Vectra.
Ja, ja.
Og ved du hvad, mens du siger det, så har jeg, og mens du har talt, så har jeg siddet og tænkt over, at jeg savner Opel Vectra ret meget. Jeg synes, det var en rigtig fin bil.
Ja, hvorfor?
Fordi det var så snusfornuftigt. Kan du ikke huske den sidste Vectra? Det var en kæmpe kasse. Den var, og det var billigere at holde kørende, og alt det der i 2009, hvor de sidste modeller kørte ret veludstyret, fordi Opel stadigvæk producerede dem, og nu ved jeg, lytterne taler om, de sidder og taler om noget, der skete i 2008-2009, men jeg synes, det var en fremragende bil. Så håbede jeg på, at Insignia ville være lige så god, men det blev den ikke.
Den
hverken
var jo...
i første eller anden generation.
Nej.
Så jeg kommer ikke til at savne Insignia. Du lyder til at være mere op og køre over den, end jeg er.
Jeg er bestemt ikke op at køre over en
Insignia. Du siger, det er en klassisk stor model og så videre.
Ja, men det er det da også, fordi hvis du kigger helt tilbage til tidernes morgen med Opel Ascona, det var jo et...
Ascona nu?
Det var en Opel Ascona.
Ascona?
Jamen prøv at høre her, Opel Ascona.
Skal vi også tilbage til Opel Kaptajn, eller hvad?
Jamen Opel Ascona var jo en af de biler, som blev valgt af dem, der havde firmabil tilbage i 70'erne og start 80'erne.
Ja, hvor er vi på vej hen, Christian?
Vi er på vej hen mod, hvorfor at det ikke bare er en fuldstændig ligegyldig model, fordi det er jo faktisk en hel bilklasse, som nu bliver lagt i graven fra Opel, kan man sige.
Ja, ja, men det er der også andre bilfabrikker, der har
gjort. Ja, men det er der, og den historie kan vi tage en anden god gang, fordi det er faktisk jo ikke mere end 3 måneder siden, at Ford de trak stikket ud til samlebåndet til Mondeo.
Ja.
Og det er jo en lang historie om, at folk vil have premiummærker.
Og SUV'er.
Og SUV'er.
Ja. Men du har fuldstændig ret i et Opel-perspektiv. Der kan vi jo sige, at firmabilklassen i Danmark i hvert fald, også til dels også ude i Europa, har jo været attraktiv for Opel at være i. Altså nu nævnte du selv nogle af de der biler der. Altså Vectra var jo en storsælger og en meget, meget vigtig bil for Opel i Danmark. Det forsøgte de også at gøre med Insignia. Den blev jo faktisk virkelig populær til at starte med, men den viste sig jo at være ekstremt dårligt skruet sammen.
Ja.
Og så kommer afløseren, det er den nuværende model, vi taler om, der i, bliver den præsenteret i 16?
Eller nej, 17? Den bliver præsenteret i 17, og kommer i 17 senere på året. Ja.
Og det var jo lige, den var jo, altså, hvor Opel havde været nytænkende i designet rundt omkring den første generations Insignia, der i 9 og 10, så kan man sige, at det blev jo ikke det der skridt, endnu et stort skridt fremad for Opel, da den nuværende generation kommer. Og det, der var sket med den, det var, at den var rent sagt, for at sige det på jysk, blev tung i røven. Den var blevet så tung på grund af alt det der sikkerhedsudstyr. Så det var ikke en dynamisk køreoplevelse længere.
Jamen, det var begge Insignia jo.
Ja, men den sidste blev så... Den tungeste.
Den blev så den absolut tungeste, men Insignia, der kom i 8-9 stykker, den blev også berygtet for at være tung.
Ja, for tung simpelthen.
Og med nogle halvtriste dieselmotorer.
Ja.
Den var ikke uden tekniske problemer heller.
Den havde en lang række af børnesygdomme.
Den var meget tung at danse med i forhold til at køre den. Den var kedelig at køre, simpelthen. Men den blev årets firmabil.
Ja, og hvem stod bag den kåring egentlig?
Ja, det kender jeg ikke noget til. men den tog jo sådan set markedet og også journalisterne med storm, da vi så designet. Det var jo opsigtsvækkende.
Ja.
Så kommer anden generation, som du siger, i 17.
Ja.
Og det var jo et stort skridt fremad, troede man. Men det viste sig jo, at køreoplevelsen var middelmådig.
Ja.
Og så gik der jo ikke mere end et år fra Insignia'en var lanceret til de første forhandlinger mellem Opel og PSA-gruppen begyndte at køre.
Ja, og så skete det også det, at der kommer der i slutningen af 17 kommer den der store afgiftsomlægning, der betød, at danskerne gik amok i at købe premiumbiler, fordi de faldt så meget.
Ja.
Så den var også sådan, i sådan strukturelle vilkår fik den det også svært.
Det nåede måske at have et enkelt år i Danmark, ja. hvor det gik fornuftigt.
Hvornår har du sidst kørt en Insignia?
Og det er godt nok lang tid siden.
Ja, ja.
Det kan jeg ikke huske. Det er nok 3 år siden, tror jeg.
Skal vi ikke bare sige, at vi kommer nok ikke til at savne den bil så meget? Jeg gør i hvert fald ikke.
Nej, jeg kommer ikke til at savne bilen, det må jeg sige. Og vi skal måske lige nuancere det, bare lige bruge 2 minutter på og fortælle om, at årsagen ikke kun skyldes salget, har været svigtende. Det skyldes jo også, at Opel, som er ejet af Stellantis, har absolut ikke nogen som helst incitamenter til at blive ved med at producere bilen, fordi den er lavet med gammel teknik fra General Motors, GM,
ja.
Platform, motorprogrammet osv. De har forsøgt at få lidt Stellantis komponenter ind i konstruktionen, men den har været alt for dyr at lave, fordi hver eneste gang, de har produceret en Insignia, så skulle de betale licensgebyr til GM,
ja.
Forbrug af blandt andet platformen.
Og så en anden ting er jo også, at markedet er jo ikke større, end det er. Altså forstået på den måde, at hvis vi tror sådan, at de ude i Indien kører i firmabilklassen, eller for den sags skyld i USA eller andre steder, det gør de ikke.
Insignia altså, har jo været en europæisk model, og ja. Så har der været en version på det amerikanske marked.
Men den har heller ikke været en succes.
Nej, det har den heller ikke været, nej.
Så firmabilklassen, altså, den har fyldt meget i Danmark. Der er sågar en kåring rundt omkring, hvad den bedste er, den type der, ikke? Men det er en klasse, der er på vej ud, og det har vi måske sådan undret os lidt over i Danmark, men når man kigger i globalt perspektiv, så giver det fuldstændig mening fra en bilfabriks side.
Ja, og når man kigger på det globale marked, så kan man godt forestille sig, at der måske alligevel er en mulighed for, at nogle af bilerne får en form for revival, fordi at Ioniq 6...
ID7 for Volkswagen.
Ioniq 6 kunne lige så godt hedde, nu skal du høre noget her.
Ja.
Hvorfor har de ikke kaldt Ioniq 6 for Hyundai Sonata?
Det ved jeg godt, hvorfor. Fordi så, det altså,
nej, det står men, serot røg ud af vinduerne.
Ja, men altså, nu taler vi om en Insignia som en bil, som vi ikke har den store veneration for. Så nævner du Sonata. Altså, nej. Og Camry, altså. Seriøst, hos Toyota, det for mig ser jeg, det er noget af det samme. Det er ikke, jeg får ikke tårer i øjnene,
nej.
Hvis de stopper med at producere de der biler.
Det gør de så ikke i USA i hvert fald, for det er en af de mest populære personbiler i USA, men ikke i Europa.
Men Sonata, er det ikke også en bil til det amerikanske marked? Med den der elendige gearkasse.
Jamen altså, den eksisterer jo slet ikke mere jo.
Nej. Jamen. Heller ikke i USA.
Ikke under det navn i hvert fald.
Nej.
Nej, der har de nogle andre. Der har de simpelthen nogle andre biler.
Der hedder den Hyundai Senator, men og det
Jan,
passer ikke.
Men Jan, det her det kan jo lynhurtigt blive en rigtig hyggelig snak, men vi skal jo videre.
Jeg synes, det var en alvorlig snak.
Jamen, det var det til dels også. Nu nævnte du vist Fisker.
Ja.
Bare lige en sidebemærkning. Han har jo været ude og bede om, at nu er det alvor. Dem, der har reserveret en bil.
Ja.
De skal jo til at betale $5,000 nu upfront for at få lanceringsudgaven, der hedder One.
Ja. Og, der har været en del snak om
der
det.
Har været, det er kommet bag på branchen, lad os sige det på den måde.
Ja.
Og straks så kører de store sladderkonger løs med historier om, at han er i økonomiske problemer.
Ja.
Mangler han kapital og så videre. Og det er der jo ikke nogen af os, der dybest set ved.
Nej.
Men rygterne har været mange i hvert fald, og faktum er, at han har lovet, at Fisker Ocean skulle komme i produktion til november, og det ser ud som om, det holder.
Ja.
Men vi må også være så realistisk at sige, at hvis man har gået og glædet sig til at se det store modelprogram, og få en Fisker Ocean efter nytår, eller bare om et år,
ja.
Det kan godt have lange udsigter, fordi han starter nemlig med at producere de her biler i topversionen til dem, som betaler de $5,000, og så arbejder han sig simpelthen ned efter i modelprogrammet.
Ja.
Og det betyder jo desværre, at hvis man er på jagt efter en mellemudgave med det store batteri, at så kommer du til at vente til, ja, i hvert fald efteråret 23.
Hvor overraskende er det her 24. for dig, Christian?
Det er jo desværre ikke så overraskende.
Nej, men er det også noget, vi har talt om? At, lad os nu se, hvornår det kom.
Der er jo selvfølgelig altid meget skeptisk omkring Henrik Fiskers projekter. Og jeg sidder ikke og prøver at søsætte rygter om, at det kommer til at kuldsejle. For det tror jeg ikke, det gør.
Nej.
Der er for store investorer indover med Magna, den store underleverandør, som også producerer bilen.
Ja.
Og han har også rejst kapital, så det tror jeg ikke, men han har ikke penge til at søsætte den her kæmpe produktion fra start af.
Nå, om vi skal huske de
penge. Og det må vi også sige, at det kan du heller ikke. Altså Tesla er også lang tid om at bygge deres produktionskapacitet op nede i Berlin.
Ja, men der hvor med Henrik Fisker, altså der skal man bare lige huske, altså ja, bevares. Han har rejst noget kapital, men det er jo dybest set småpenge.
Han rejste 5 milliarder.
Ja.
Og det, jeg vil gætte på, at når de første biler begynder at køre fra fabrikken til november, og udviklingsarbejde, så er de penge ved at være væk.
Det er, de
så,
er væk.
Så skal han have, så er det cool cash per bil.
Ja.
Så svarer det lidt til i gamle dage, da vores lokale købmand, han var ved at gå på røven.
Altså, jeg synes jo faktisk, at det er nøjagtigt den samme historie som med Tesla.
Ja.
For en 6-7
år siden. Ja, det minder forbløffende meget om det.
Det gør det. Ja. Og jeg håber, ikke mindst for Henrik Fisker, men også for alle dem, der har lagt det positum, og alle dem, der vil købe bilen, at det kommer til at ske. For jeg synes de kan noget. Jeg vil også sige, at han har jo også været meget god til at skabe opmærksomhed omkring bilerne med det ene og det andet, det tredje model på vej og ambitioner osv.
Ja.
Men han er lige nok i orkanens øje lige nu.
Ja, det er han. Og man bliver lidt mistroisk, når man oplever, at de første biler, der skal produceres, det bliver jo en Fisker Ocean One, den koster jo 600-700.000 kroner, vil jeg tro. Altså en Tesla Model Y Performance er heller ikke billig.
Nej.
Men til jer derude, som har gået og ventet på en Fisker Ocean i mellemversionen med det store batteri, så
det går noget tid.
Vent længe nu.
Ja.
Desværre. Jan, der er jo også problemer nede i Tyskland igen nu.
Ja.
Der er softwareproblemer.
Ja.
Det er sådan, at Volkswagen de har jo haft mange udfordringer med deres software til ID3 og ID4, og har fået løst mange af dem, og har fået lavet en masse opdateringer. Og i den forbindelse har de lavet en meget, meget stor, har Volkswagen-gruppen lavet en kæmpe stor omstrukturering af hele deres softwareudvikling, og har samlet deres primære ressourcer i et selskab, der hedder CARIAD med C. Det var så meningen, at det selskab skulle have alle de bedste programmører og udviklere, og de skulle så lave software til alle modeller. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, you name it. Og især have fokus på den nye generation elbiler. De er jo selvfølgelig, måske ikke så overraskende, løbet ind i massive problemer. De har så mange udviklingsprogrammer kørende, som ikke kan tale med hinanden, at der nu nævnes, at der bliver væsentlige forsinkelser på nogle af de mest prestigefyldte elbiler fra den kant. Og det er både Audis kommende topmodel, det er den kommende elektriske Bentley, det er Porsche Macan Electric, som skulle komme i 23, som ser ud som om, den bliver forsinket. Det kan også gå ud over Audi Q6 e-tron. Og det er i det hele taget bare et eksempel på, hvor det er jo det mest komplekse, du overhovedet kan lave næsten i industrien i dag, det er software til den nye generation elbiler.
Ja, ja, blandt andet også fordi de skal jo også nærmest næsten være autonome, og de skal kunne tale med rigtig mange forskellige andre systemer.
Ja, ja, det skal de, og de skal kunne fungere på tværs af platforme og mærker, og de skal kunne opdateres, og ja, det er vildt, synes jeg. Jeg synes, det er vildt at tænke på, at man stadigvæk er der, og de har brugt så mange milliarder på det.
Ja, altså, men det er lidt bekymrende, men omvendt, så er jeg sikker på, at de drager nogle rigtig altså nu, en lang række erfaringer omkring det, om det bliver forsinket. Ja, det gør det. Vi har jo for en podcast siden talt om, hvor mange modeller de blev sprøjt ud, og hvor meget moment der var kommet.
Ja.
Så det er selvfølgelig et setback, det her, men de skal nok få styr på det.
Det skal de, men det var egentlig også bare en melding til jer derude, som hvis I går og drømmer om nogle af de her biler her.
Ja, så, det er jeg faktisk ret sikker på, at der er mange lyttere,
der gør. Det tror jeg, og den elektriske Porsche Macan, den har jo været ventet og hypet længe.
Ja.
Og det er jo sådan, at Porsche er jo i gang med det, der hedder en IPO, altså simpelthen, hvor de går på børsen.
Ja.
Og i den forbindelse, så er der, ved du alt om, at så skal man være transparent af.
Ja.
Til sine mulige investorer. Og der har topchefen været ude at sige, at vi må nok erkende, at vi kan imødese forsinkelser på de her biler.
Ja. Ja.
Så endnu et lille hjørne af bilens verden, Jan. Men hvad skal vi komme helt og aldeles ned på jorden igen og gå helt i øjenhøjde med lytterne?
Ja, meget gerne.
Lytterspørgsmål?
Ja, meget gerne. Helt sikkert.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Det her, det er faktisk både en mellemting mellem et spørgsmål og en... det er faktisk et spørgsmål. Jeg skulle lige sige, det var en kommentar, men det kommer fra Rune i Odense.
Ja.
Han mener selv, at han ved alt om elbiler på grund af Bilradio.
Ja. Og forhåbentlig også andre kilder.
Han drak et glas vin med hans gode ven Henrik. Og så begyndte de at snakke om der var gode idéer til en billig elbil til maks 300.000 kroner. Rækkevidden er ikke så vigtig. Og så skriver han så her. Jeg svarede selvsikkert Cupra Born 208e, brugt Kia Niro, måske en brugt ID3. Det er de fornuftige muligheder, du har. Bum. 3 dage senere skrev min kammerat, han havde købt en Citroën EC4. Jeg blev helt angst på hans vegne, fordi den bil bliver jo aldrig nævnt i Bilradio.
Ej, det er da en fremragende pointe.
Og med al den opmærksomhed, I giver selv Dacia Spring, så må det jo være et vildt tåbeligt køb, eller hvad?
Ja.
Er Citroën i bad standing i Bilradio?
Nej.
Jamen, det har vi jo egentlig konstateret i denne uges Bilradio. Det er de ikke, fordi vi har snakket en masse om Citroën. Men vi kan da lige så godt være ærlige at sige, at e-Citroën C4 er der. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kender bilen. Den er kørt sådan lidt under radaren.
Altså, jeg kender godt bilen. Altså, jeg har ikke prøvet den. Jeg har
prøvet den.
Ja. Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, den er sådan lidt... jeg har ikke tænkt over den. Det skal jeg beklage.
Og det er jo...
Men efter
aldrig for sent at rette op på noget. Jeg var inde og tjekke op på bilen. Og priserne er jo fornuftige.
Ja.
Og ved du hvad? Lige pt. Er den faktisk ikke dyrere en E208'eren.
Nej.
Som er steget astronomiske pris. Og Citroën EC4 er jo altså en væsentligt større bil, end en 208 er.
Jamen altså,
det er... Det samme teknik også.
Jeg synes at det er ekstremt bekræftende, at vi har nogle lytter, som interagerer på den her måde, og reflekterer over, når vi ikke lige kan finde... Så ja, den er 100% købt, den kommentar og bemærkning, som jeg vil sige.
Ja, helt enig. Ja. Og EC4'eren... kan man få fra 270.000 kroner lige i øjeblikket i en okay model med de rigtige elbils data, må vi så huske at sige, med trefaset lader og det hele, men med en umanerlig trist udstyrsliste, så du skal op i næste udgave til lige underkanten af 300.000. Men det er også en fin elbil til prisen, hvis man ikke er ude efter den allerlængste rækkevidde, vil jeg mærke.
Ja. Jamen, det er annonceret. Og så kommer spørgsmålet, Christian. EC4 eller Cupra Born i din verden?
Der er jeg overhovedet ikke på nogen som helst måde i tvivl.
Nej, men det er også det.
Ja, Cupra Born til hver en tid.
Ja, og den er selvfølgelig lidt dyrere, men nej, det er nok lige i øjeblikket det bedste.
Jeg synes ikke, der er noget, der... Med mindre end Cupra Born er steget, mens vi taler i pris... så er det simpelthen noget af det bedste til omkring 300.000 kroner lige nu.
Ja.
Og hvis du er mere til komfort og ikke kører så langt i forhold til rækkevidde og så videre, så er EC4 fint alternativ.
Helt sikkert.
Og et alternativ til E2008 også, som faktisk også er lidt overset.
Ja, den har...
Jeg var inde og tjekke, at en 2008 er faktisk kun 10.000 dyrere end en 208 for tiden.
Ja. Ja, men stadigvæk, det er stadigvæk mange penge. Altså, det er ikke sådan en intromodel. Altså, vi taler stadigvæk...
Nej, men altså, vi er jo desværre kommet i den situation, at de elbiler, som vi for et år siden sad og talte om, der kostede 225.000-240.000, de koster i dag 270.000-280.000.
Ja, ja.
Så det er ikke kun fordi, at det er mig, der kun snakker om dyre biler, Jan.
Nej, Christian.
Nå, ved du hvad? Jeg har fået et spørgsmål fra René.
Ja.
Han skriver her, jeg håber, I kan hjælpe med at finde vores nye bil. Vi har i dag en Honda CR-V 1,6 diesel fra 2016. Den er brugt til motorvejspendling, og vi har to små børn og en stor hund, og så vi har været glade for pladsen. Nu har jeg fået et nyt job i Aarhus, og vi skal ikke bruge den til lange faste ture mere. Faktisk skal vi ikke bruge den i hverdagen overhovedet, men med to små børn skal der stadigvæk hentes og fragtes. Så vi har stadigvæk behov for plads. Hvad vil I gøre? Har I et par bud på biler, vi bør bytte til? Cirka samme pris og størrelse? Skal vi bare beholde dieselbilen og undgå for mange små ture?
Nej.
Vi har i princippet ikke lyst til at skifte. Så det er kun fordi, at vi egentlig ikke har så meget lyst til at køre diesel længere. Vi skal lige have et anhængertræk også, står der her. De har hus med egen indkørsel, kører kun 10.000 om året i det nye setup. De har ikke lyst til en elbil til 400.000 kroner. Så mange penge vil de ikke bruge på det.
Nej.
De kan også godt bytte til en benziner. Kæresten er glad for SUV-biler.
Ja.
Og de har overvejet Mazda MX, ikke en MX-5'er, Mazda CX-5,
ja.
Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Skoda Superb, VW, Touran. Kunne plug-in hybrid være en mulighed. Håber, I kan give indspark til vores dilemma.
Ja, det er da et dilemma.
Jeg tænker, at når de overvejer, nu skriver han jo ikke noget konkret budget, men jeg tænker, hvis de overvejer brugte biler af den klasse der, så er det måske omkring 300.000.
Det får du ikke en Superb på. Der er rigtig mange af de biler, du får da lagt en Touran, så skal den da være gammel.
Nej, men hvis den er brugt.
Jo, men den er skal... Nej, det er en gammel bil.
Ja.
Altså, vi taler om, at han vil have en ny bil, og den bil, han kører i, den er fra 2016. Så hvis han skal finde en Touran eller en Superb, så er vi nede og tale nærmest i samme årgang.
Mm.
For 300.000 kroner i hvert fald.
Rigtigt. Det er rigtigt.
Og så vil jeg sige, altså, det er et dilemma, men skal vi ikke bare lige starte med at fortælle ham, at han skal køre en elbil?
Altså, hans kørselsbog er jo 100% til elbiler.
Han har en egen indkørsel.
Ja,
han
det kan ikke... Det
han kan komme til at køre billigt i dagligdagen.
Ja. Han så, har en udfordring med at få en bil, der er lige så stor som en CR-V.
Ja.
Den er altså seriøst rummelig.
Ja.
Hvis han vil have sådan en som elbil, altså vi taler jo en ID4,
ja.
Lignende bil.
Ja, det gør den.
Og de koster jo ikke 300.000.
Nej, de er væsentligt dyre. Ja, han skriver direkte, at han ikke vil købe en elbil til 400.000 kroner.
Ja.
Så det er han er lidt vanskelig, René, der. Tillykke med det nye job i øvrigt. Men altså, jeg synes, at han skal genoverveje hele setupet og økonomien i en elbil.
Ja.
Det er en væsentlig billigere bil at holde kørende, så det, han sparer på driften, kan han måske flytte over i købet.
De kloge hoveder over hos FDM har jo lavet en del udregninger, som viser, at man faktisk kan tillade sig at købe en elbil, som er en helt klasse
større dyrere.
Og dyrere.
Ja, altså 100.000.
Ja.
Hvis du køber en bil til 250, altså en ny benzin- eller dieselbil til 250.000 i rundtal, så kan du købe en elbil til 350.000.
Ja.
Og nu repræsenterer jeg jo brugtbilmarkedet, og jeg vil jo sige, at jeg vil sige, at han skal overveje at gå på brugtbilmarkedet og købe en af de der biler, vi taler om, som vi nævner modellerne lige om et øjeblik, og så bruge lidt flere penge på det.
Altså, ja.
Hvis han har 350-370.000 i det tankesæt, som FDM præsenterer, så synes jeg godt, at han kan finde en bil, hvor pladsen er til.
Ja. Og så kan han jo ved samme lejlighed overveje at bestille en ny bil også.
Ja, hvorfor siger du det?
Fordi at der er jo nogle ganske få elbiler lige i øjeblikket, som man kan få.
Men de er meget dyrere.
Ja, de koster lige godt 400.000.
Ja, lige godt 400.000. Ja, vi ryger nemt over.
Men sig mig lige en gang, Er det helt fuldstændig godnat, hvis manden han bare kører videre hans dieselbil?
Nej, det er det ikke, men jeg synes, alt taler til, at han skal med den.
Ja.
Han vil få en rigtig god pris for den lige nu. En 2016 dieseldreven Honda SUV, det er en fin vare. Den vil jeg sælge nu, ja. det må jeg sige.
Ja.
Så vil jeg bruge nogle af pengene på at få installeret en hjemmelader, få lavet nogle af de der aftaler med nogle af de der ladeoperatører, som kan levere billig strøm, og alt det her, og så vil han jo blive billigt kørende i dagligdagen.
Må jeg lige nævne noget andet?
Ja.
Og jeg er jo ikke meget for at nævne det, men med det lille kørselsbehov der, kunne det være en mulighed for ham, at han købte en plug-in hybrid? Og ja, det er fordi, jeg tænker, at der kunne du få en Ford Kuga plug-in hybrid til 300.000 kroner, som er lige så stor som hans CR-V.
Ja.
Og du ser lidt træt ud.
Ja, ja. Og det er bare fordi, du nævner Ford Kuga.
Jamen, det er kun fordi, jeg gerne vil... Altså, han har også en stor hund, fordi han kan ikke... De kan ikke være i en ID3 med den store hund. Det kan ikke lade sig gøre. Eller en Cooper Born eller noget.
Jamen, han ville jo også kunne køre rigtig meget af hans kørsel, altså på el i plug-in-hybriden. Nej, men det kan han da godt overveje. Jeg er bare så meget tændt på, at han fuldstændig skifter.
Jamen, det er
godt. Men han kan da godt overveje en plug-in. Det får han faktisk ret meget bil for pengene for.
Ja, det gør han.
Det gør han.
Altså, man kan sige, hvis du ikke vil over de 300.000 kroner af den ene eller anden årsag, så kunne det simpelthen godt være en mulighed.
Ja.
Men hvis det var mig, så vil jeg simpelthen lave det store regnestykke, og så sige, okay, jeg køber den rigtige elbil nu.
Må jeg komme med et tiltal her i podcast?
Ja.
I JP Bilradio. Det er, at vi indleder en dialog med ham på mail. Og så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan han reagerer på vores gennemgang af hans behov. Og om man kan overveje at købe en brugt nyere elbil til mellem 350 og
370.000. Ja.
Så i den kontekst, som både FDM nævner...
Jamen, det er... Ved du hvad, skal vi ikke sige det?
Jo.
Skriv gerne til os, René, og så tager vi den derfra.
Ja.
Ved du hvad, Jan? Vi når ikke mere.
Nej.
Fordi at jeg er nu så svedig på ryggen, at jeg hopper simpelthen i havnen.
Ja, det bliver det. Så går jeg ud og filmer det.
Det er i orden.
Det er en aftale.
Jan, vi ses.
Ja.
Du har lyttet til Jyllandsposten.